Марк 12-нче бап. Иса халкка кинаелы икәеләр әйтеп башлады. Бер адам юзым багы сачып, этрафыны коралады. Юзымны сыкмак өчен чукур казды, каравулламак өчен бер кулле курды да, багны юзымҗиләргә кирага берип, өзе ялга чыкты. Мефсимы келгендә берекеттен үз пайыны алмак өчен юзымҗиләргә бер хезмәтчесене яллай. Юзымчылар исе оны тутып көтеклейлер ве бір шей бермейіп қайтарып еберелер. Бағының сайыбы да башқа бір хызметчісіні оларға йоллай. Олар исе оның башыны ұрып тешелер ве масқаралап кувалайлар. Адам башқасыны йоллай, оны өлдірелер. О исе хызметчілеріні йоллай бере, амма юзымчылар оларның бірісіні көтеклей, дигеріні өлдірелер. Бах сайбының да бір адамы қала. О, севімлі оғлы екен. Сайып, оғлымдан утанырлар деп, оны соңында йоллай. Ләкин юзымчылар бір-біріне, бу мирасчы, барып оны өлдірейік, ве бүтін мирас бізге қалачақ дейлер. Оғлыны тұтып өлдірелер, ве бағдан тышарыға чықарып ташлайлар. Енді бағның сайыбы не япар екен? О, келіп юзымчыларны өлдірежек, бағны исе башкаларына бережек. Сіз языда, куручылар келешіксіз деп, четке ташлаған таш бинаның темел ташы олды. Көзіміз огінде япылған ажайып шей Алланың ишидыр, оқымадыңыз мы? Иса бу кинаелі икаяны оларға қаршы айтқанını аңлап, оны якаламаға истеділер. Амма халықтан қорққанларындан оңа тимейіп кеттілер. Исаның айтқан сөзлеріні ілішмек үчін янына бір қач ферисені ве Иродның тарафдарларыны йолладылар. Олар келіп, «Оджа, біз білеміз ки, сен доғры адамсың, адамлар сенің аққыңда не түшінгенлері ве адам мұйым яда мұйым олмағаны саңа әббір». Адамларға Алланың йолыны доғры өгіретесің. Сенжесіне императорға салым төлемек мүмкін мі, я мүмкін дегіл мі? Бізлер берейік мі, я бермейік мі, деп сорадылар. Иса оларның екі юзлілігіні көріп, мені не үчін сынайсыз, бір динар кетіріңіз, бір бақайым, деді. Олар алып келділер. Иса, бұ ресім ве язылар кімнінкі, деп сорады. Императорның, деді олар. Иса оларға, императорның аққыны императорға, Алланың аққыны Аллаға беріңіз, деді. Бұны ешіткенлер шашып қалдылар. Исаның янына саддукилер келділер. Олар өлген адамларының тірілгеніне инанмай еділер. Оңа бойле суал берділер. Эй, оджа, Муса язған ки, егер бір адам, апайына іч бір баланы бермейіп өлсе, ве оны яңғыз қалдырса, бу адамның қардашы ағасының апайына евленсін, ве оңа ағасының еріне бала берсін. Мына, еді аға қардаш бар екен, біріншісі апай алып, бала қалдырмай өлген. Екіншісі де шу апайны алған, ве баласыз олып, обыр дүнияға кечкен, үчіншісінен де бойле олған. Шуның нен, аға қардашларының әпісі бір-бір артындан шу апайға евленгенлер, амма едісі де баласыз қалып өлгенлер. Ахыр соңы апай да өлген. Соң тіріліп күні келгенде, олар әпісі тірілсе, бұ қадын қайсы бірісінің апайы олажақ, едісі де оңа евленген әділерді. Иса оларға шойле жевап берді. Бұнда сізлер пек яңлышасыз, не языларны, не Алланың құдіретіні білесіз. Өлгенлер тірілгенде не евленежеклер, ве не де ақайға чықачақлар, амма көктекі мелеклер кебе олачақлар. Өлулерінің тірілуі аққында сөз юрсетсек, сіз Мусаның кітабында Алла Мусаға янып тұрған чалы ішінде не айтқанын оқымадыңыз мы? Алла оңа, мен Ибраимның Алласым, Исхақның Алласым, ве Якупның Алласым деген. Алла өлулерінің дегіл, тірілерінің Алласыдыр, сіздер пек яңлышасыз. Канун ожаларындан бірі оларның давасыны ештіп Исаның яқшы жевап бергеніні көрді. Оның янына келіп, Алла эмірлерінің ең мұйымы қайсы деп сорады. Иса оңа, бүтін эмірлерден ең мұйымы будыр, динле Исраил, Рабби Таалямыз бірден бір Раббидыр. Рабби Таалаңны бүтін юрегіңнен, бүтін жаныңнен, бүтін ақылыңнен ве бүтін куветіңнен сев. Екіншісі ісе бойле, башқа адамны өзіңні севгенін кебі сев, бұлардан да бұйық эмір йоқ деді. Яқшы айттың оджа, деді қанун оджасы, Алла бірден бірдір, ондан башқа кімсе йоқ деп доғры айттың. Оны бүтін юрек, жан, ақыл ве куветіңнен севмек, башқа адамны да өзіңні севгенін кебі севмек, епсі бүтінле яқылған құрбанлардан ве бақшышлардан мұйымдыр. Иса оның ақылы жевап бергеніні көріп, сен Алланың падишалығындан ұзақ дегілсің деді. Бұндан сон кім сенің оңа суал бермеге жесареті етмеді. Иса Алланың сарайында адамларын огреткенде шойле деді. Насыл олып, қанын ожалары Месих Давудның оғлыдыр дейлер. Давудның өзі мұқаддес рухтан илхам алып бойле деген, Рабби менім Раббиме айтты, душманларыңны аяқларың астына иқтырмағаным же, менім оң тарафымда отыр. Давудның өзі оңа Рабби дей, соң насыл олып о, Давудның оғлы олыр. Пек чоқ адамлар оның сөзлеріні бегеніп динглей еділер. Иса халқын огретіп шойле деді, Қанун ожаларындан сақт олыңыз, олар ұзын ұрбалар кейіп юрмекні, халқының оларға шердеке базар мейданларында ұрметнен селям бермесіні. Синагогаларда ең сайғылы ерде, зияфетлерде төрде отырмақны пек бегенелер. Олар тул апайларының мал мүлкіні ашап битірелер, көзге көрінмек үчін ұзын дуалар оқылар. Бұ адамларының жезасы қаттыжа олажақ. Соң Иса садақа сандығының қаршысында отырып, халқының құтыға пара насыл ташлағанын бақмақта еді. Чоқ зенгінлер чоқ пара ташладылар. Бір фұқаре тул қадын келіп, екі капик ташлады. Иса шегіртлеріні янына чағырып, сізлерге доғырысын айтам. Бұ фұқаре тул қадын құтыға Эпісінден чоқ ақча ташлады. Оларның эпісі өзлерінің бұйык барлығының күчік бір қысмыны ташладылар. Амма бұ қадын фұқаре олса да, яшамақ үчін олған бүтін парасыны бағышлады, деді.